oo afka qalloocan yahay isla markaasna dabka lagu gubay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Umoja wa Afrika umelitaka jeshi la Niger kurejea kwenye kambi zao na kurejesha mamlaka ya kikatiba ndani ya siku 15, huku Umoja wa Ulaya pia ukiongeza shinikizo Jumamosi kwa viongozi wa mapinduzi ikisitisha ushirikiano wa kiusalama na nchi hiyo inayotaabika na ghasia za wanajihadi. Jenerali Abdurrahmane Tiani, mkuu wa kikosi cha ulinzi wa rais tangu mwaka 2011, alionekana kwenye televisheni ya taifa siku ya Ijumaa akijitangaza kuwa kiongozi mpya wa nchi hiyo ya Afrika Magharibi iliyo na matatizo. Vikosi vyake vimemfungia rais Mohamed Bazoum aliyechaguliwa kidemokrasia kwenye makazi yake rasmi katika mji mkuu Niamey tangu Jumatano, katika hatua ambayo Tiani amewasilisha kama jibu la kuyumba kwa hali ya usalama inayohusishwa na umwagaji damu wa kijihadi. Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya wameungana kulaani vikali unyakuzi wa madaraka unaokemewa kimataifa, ikiwa ni hatua ya hivi karibuni kulikumba eneo la Sahel. Russia imesema leo Jumamosi kwamba vikosi vyake vilishambulia kituo cha kamandi huko Dnipro nchini Ukraine siku moja baada ya Kiev kusema kombora lilipiga jengo moja la makazi na kujeruhi watu 9. Jioni ya Julai 28, vikosi vyetu vya silaha vya Russia vilishambulia kituo cha kamandi ya kikosi chenye silaha cha Ukraine katika mji wa Dnepropetrovsk kwa silaha za kiwango cha juu, waziri wa ulinzi wa Russia alisema, ikitaja Dnipro kwa jina lake la awali. Malengo yaliyotengwa yamefikiwa. Maafisa wa Kiev walisema Ijumaa kuwa kombora la Russia lilipiga jengo la makazi huko Dnipro siku ya Ijumaa na kujeruhi watu 9 wakiwemo watoto wawili. Maafisa wanasema majengo mengine kadhaa yalishambuliwa, ikiwemo jengo lisilokuwa na watu linalomilikiwa na idara ya usalama nchini humo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alifanya mazungumzo na mwenzake wa Sri Lanka leo Jumamosi juu ya eneo la wazi na la umoja la Indo-Pacific katika ziara ya kwanza kama kiongozi wa Ufaransa katika taifa hilo la kisiwa cha bahari ya Hindi. Akiwa mkopeshaji wa nne mkubwa wa Sri Lanka, Ufaransa iliahidi ushirikiano katika marekebisho ya muundo wa madeni ili kulisaidia taifa hilo kujikwamua kutoka kwenye mgogoro wake wa kiuchumi. Macron aliwasili nchini Sri Lanka Ijumaa usiku kufuatia ziara yake katika eneo la South Pacific kuadhimisha miaka 75 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili, ofisi ya rais wa Sri Lanka imeeleza. Rais wa Sri Lanka Ranil alisifu jukumu muhimu la Ufaransa katika masuala ya kimataifa, hasa katika maeneo kama vile kupunguza uchafuzi wa hali ya hewa, marekebisho ya deni la kimataifa na masuala yanayohusiana na eneo la Indo-Pacific. Australia itashuhudia wanajeshi zaidi wa Marekani, ikiwemo ndege, meli na silaha zaidi za Marekani, wakati wa shirika hao wawili wakichukua kile maafisa wanakielezea kama hatua kubwa katika kuimarisha na kupanua ushirikiano wao wa kijeshi. Marekani na Australia zilitangaza Jumamosi makubaliano ya kuongeza uwepo wa mzunguko wa vikosi vya Marekani na uwezo wake, pamoja na kusaidia kuiunganisha Australia katika uwezo muhimu wa kuimarisha ulinzi wa Marekani, kufuatia saa kadhaa za mazungumzo yaliyofanywa na maafisa wa vyeo vya juu wa ulinzi na diplomasia wa Marekani na Australia. Australia kwa wakati huu haina rafiki bora kama Marekani, alisema waziri wa ulinzi wa Australia Richard Miles, akiwaambia waandishi wa habari kufuatia kukamilika kwa mashauriano ya 33 ya kila mwaka ya ngazi ya mawaziri ya wa Australia na Marekani nchini Australia. Miles alisema makubaliano hayo yanajumuisha uwepo mzunguko mkubwa wa Marekani kwenye vituo vya jeshi vya kaskazini mwa Australia, ziara ya ziada zinazofanywa na meli za Marekani na doria za baharini pamoja na ndege za kubeba mizigo, na kuongezeka kwa safari za ziada kutoka kwenye manuari za nyuklia za Marekani hadi Australia ipate uwezo wa kujiendesha yenyewe kwa msaada wa Marekani. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Maswali kuhusu hatma ya waziri wa zamani wa mambo ya nje wa China, Qin Gang, bado hayajajibiwa baada ya serikali ya China ghafla kumtaja mteuliwa atakayeshika wadhifa wake Wang Yi hapo Julai 25. Wachambuzi wanasema mazingira ya kuondolewa kwake yatapunguza uaminifu wa ulimwengu nchini China na kuongeza hali ya sintofahamu ambayo hatimaye inaweza kudumaza mfumo wa utawala wa China. Mfumo wa China unatia mashaka, Alfred Wu, mtaalamu wa siasa za China katika chuo kikuu cha taifa cha Singapore, aliambia VOA. Wakati ukaguzi wa uwiano katika mfumo huo unatoweka, itailazimisha China kutegemea kabisa uamuzi wa mtu mmoja, na kunaweza kuwa na mambo mengi ya kushangaza ambayo hatimaye yanaweza kuharibu mfumo. Kufuatia kuondolewa kwake ghafla kiongozi huyo, wizara ya mambo ya nje awali ilifuta taarifa zote zinazohusiana na King kutoka kwenye tovuti hiyo, lakini ilipofika Ijumaa asubuhi kwa saa za huko, baadhi ya rekodi zake za mkutano zilionekana tena. Mwisho wa habari za dunia, ninamkaribisha Kenneth Bwire katika jarida la wiki.
Hili ni jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Tunangazia habari kuu wiki hii. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Wiki hii viongozi kutoka baadhi ya nchi za Afrika wamekutana na rais wa Russia Vladimir Putin. Putin ameambia viongozi wa Afrika kwamba atawapa maelfu ya tani za nafaka ya bure katika muda wa miezi michache ijayo, licha ya kwamba nchi hiyo imewekewa vikwazo vya kiuchumi na nchi za magharibi ambavyo vimefanya Moscow kushindwa kusafirisha nafaka na mbolea hadi masoko ya kimataifa. Katika mkutano huo wa mjini Pittsburgh, Putin amesema kwamba anatarajia kupata mavuno makubwa ya nafaka mwaka huu, na kwamba yupo tayari kuchukua nafasi ya Ukraine katika uuzaji wa nafaka kwa nchi za Afrika na hata kwa ajili ya msaada. Putin ametangaza kwamba Russia itakuwa tayari kutoa tani kati ya 1025 na 1050 za nafaka ya bure kwa Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Jamhuri ya Afrika Kati na Eritrea katika muda wa miezi mitatu ijayo, tangazo ambalo limepokelewa kwa furaha na kupigiwa makofi na marais wa Afrika waliohudhuria mkutano huo. Kitunda Nasoro ni mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa, yupo Dar es Salaam, Tanzania.
Putin anajua nini kinachoendelea hasa katika ulimwengu, kwa sababu mara zote imekuwa hivyo. Wakubwa hawa wanaweza kuongeza kwa chakula au kuongeza kwa fedha kwa misaada ambayo wanayoitoa, na yeye anajua kabisa kwamba kutoshiriki kwa viongozi hao imechangiwa hiyo, kwamba hofu yao kwamba huenda wanaweza kukosa chakula au wakatengwa pia kwa namna moja au nyingine na uso wa kimataifa, hasa katika nchi hizo ambazo zina wasiwasi mkubwa hasa na taifa la Russia. Lakini pia tukumbuke kwamba mambo haya yanaendana pia na msimamo wa nchi. Nchi nyingi za Kiafrika zimebadili misimamo yake, hasa katika sera za nchi za nje. zamani nchi za Afrika nyingi zilikuwa sera za ukombozi, siasa za ukombozi hasa za nchi za nje. Lakini sasa hivi tunazungumzia diplomasia ya uchumi, ambayo nadhani imetufupisha sana na imetupoteza sana mwelekeo kama bara la Afrika katika kusimamia rafiki yupi tunapaswa kushirikiana naye na kwa mtizamo upi na kwa misingi ipi hasa rafiki huyo tunaweza kushirikiana naye. Nadhani hii ndio kinaweza kinachotokea hasa sasa, ambao sasa nchi za Afrika nyingi zimekuwa zikipata sasa kutafuta upande, na hasa wanataka kutafuta upande upi ambao unaweza ukawa sikuwasaidia tu, lakini je, hawa wanatusaidia, wanatenda haki katika ulimwengu, wanaleta usawa katika ulimwengu? Sasa tuko na misingi hiyo hiyo katika bara la Afrika. Kumbuka sisi wetu kina Kwame Nkrumah, kina Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tulikuwa tuna misingi hiyo, lakini sasa hivi kuna mambo yanatapita hapa kati. Misingi hiyo tumeitupa, nadhani tumeona sasa tunalegalega hasa katika kutafuta ni yupi rafiki ambaye kweli anasaidia watu katika dunia na kwa mlengo wa kutaka kuleta ukombozi. Ni kweli sisi tuna ardhi nzuri na tunalima mazao mengi, lakini tunadhoofishwa hasa na mifumo ambayo iliyopo katika dunia.
Idadi ya marais wa Afrika waliohudhuria mkutano huo ilikuwa ndogo, kinyume na matarajio ya utawala wa Russia ambao umedai kwamba nchi za magharibi zilijaribu kuvuruga mkutano. Tangazo la awali la Russia lilisema kwamba viongozi 43 kutoka nchi za Afrika walitarajiwa kuhudhuria mkutano wa pili wa Russia na viongozi wa Afrika. Marais 17 pekee ndio waliohudhuria. Nchi zingine ziliwakilishwa na maafisa wa ngazi mbalimbali serikalini. Kati ya viongozi ambao walisema wazi kwamba hawatahudhuria mkutano wa Putin ni rais wa Kenya Dr. William Ruto, rais wa Nigeria Bola Tinubu na Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema, ambaye alikuwa miongoni mwa viongozi 6 kutoka nchi za Afrika waliosafiri Russia na Ukraine kwa juhudi za kidiplomasia mwezi uliopita, naye hakuhudhuria kikao hicho. Bila kutoa ushahidi wowote, mshauri wa rais wa Russia kuhusu mambo ya nje Yuri Ushakov alidai kwamba mkutano kati ya Putin na viongozi wa Russia unavurugwa na mataifa magharibi. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, msemaji wa ikulu ya Nairobi Hussein Mohamed naye alisema kwamba rais wa Kenya Dr. William Ruto hangehudhuria mkutano huo kwa sababu anazingatia makubaliano ya Umoja wa Afrika ya mwaka 2020 namba 762 yanayotaka viongozi wa Afrika kuwakilishwa katika mkutano kama hiyo na kamati maalumu ya muungano huo au mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, na wala sio kila rais kuhudhuria vikao kama hivyo. Profesa Peter Kagwanja ni mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kidiplomasia, yupo Nairobi, Kenya.
Nchi za Afrika zenyewe zimegawanyika mara tatu. Kuna zile ambazo zinaunga Urusi mkono ama zinaona Urusi kuna haki ya kuendelea na vita ambazo zinaendelea huko. Kuna zingine ambazo zimekataa kabisa, naona hii si vizuri vita hizo kuendelea. Na kunazo zingine ambazo zimekaa katikati, zile zinaitwa non-aligned. Na kwa UN ndio wako sana pande ya abstention. Kwa hivyo already kabla ya summit kuanza, nchi za Kiafrika zenyewe zimegawanyika.
Kwa sababu gani rais wa Kenya William Ruto anafika kiasi cha kunukuu kwamba makubaliano ya Umoja wa Afrika anasema nchi za Afrika zitawakilishwa na kamati ama mwenyekiti na sio kiongozi mmoja kuarundika pamoja kama kundi na kuwahutubia?
Urusi yenyewe ingetaka nchi za kuketi na nchi za Afrika kuzungumze juu ya uhusiano wao na nchi zote za Afrika. Ndani kuwa tumefika kiwango cha kuwakilishwa na African Union, kwa sababu sovereignty ya nchi ama tuseme katiba za nchi nyingi siruhusu kuwakilishwa na tuseme na African Union ama East African Community ama hizi miungano ambayo iko nje ya nchi. Kwa hivyo ndio imekuwa ya kwamba hata Waafrika wenyewe wakienda African Union wanajiakirisha, wako na meza yao. Kwa hivyo hatujapata tuseme ile Muammar Gaddafi ama kabla ya Gaddafi, Kwame Nkrumah walikuwa wanasema serikali moja ya Kiafrika. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo litazoa utata, sio tu kwa pande ya sio kwa pande ya African Union ama Urusi, lakini pia kwa miungano yoyote kama ile inakuja ya inaitwa BRICS, ya upande wa BRICS, itakuwa pia G20. Inaonekana kutakuwa na muda wa kusema huko United Nations pia tuwakilishwe na Afrika. Kawaida African Union na mbinu zingine za Kiafrika huenda kuwakilisha Afrika zile mbinu za katikati, lakini nchi za Kiafrika zenyewe zile zinaalikwa kama ni G7 ama G20 ama miungano mingine ulimwenguni, inakuwa ni kwamba zinaakilishwa kibinafsi.
Ahadi ya Russia kwamba ataimarisha biashara yake na Afrika kwa kiasi cha dola bilioni 44 haijatimia, na badala yake imepungua hadi dola bilioni 14 pekee, na 70% ya biashara kati ya Russia na Afrika ni katika nchi nne pekee za Algeria, Misri, Morocco na Afrika Kusini. Amini Mwidao ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, yupo Canada.
Uwekezaji wa Russia katika Afrika ni chini ya 1%, yani 1% ya kile kinachokwenda katika Afrika. Na hakuna, ukiangalia katika masuala ya ile humanitarian aid ama misaada ya kibinadamu, hakuna kabisa. Kwa hiyo, na kama ulivyozungumzia kuhusu habari ya biashara baina ya Russia na Afrika nzima, ni karibuni yazunguka hapo katika bilioni 18. Sasa ukiangalia wao ukiwafananisha na wapinzani wao wakubwa katika anga za kimataifa, Marekani, ambao biashara zao ni karibuni bilioni 45 ama 50 kwa mwaka, lazima kutakuwa na changamoto fulani ama kutakuwa na masuala ambayo yataibuka, na pengine wa viongozi wa Afrika waweza wakayazungumzia haya, kwa sababu tayari ni swala ambalo kwamba Russia waliahidi kwamba litaongezeka katika kutangu kutoka 2019 kuendelea mbele, lakini haijaonekana kuwa na mabadiliko ya aina yoyote.
Unasikiliza jarida kutoka Sauti Amerika, VOM. Jeshi la Niger lilitangaza kutekeleza mapinduzi ya kumuondoa madarakani Rais Mohamed Bazoum. Mapinduzi yalianzishwa na walinzi wa rais kabla ya makamanda wa jeshi kujitokeza na kuunga mkono mapinduzi hayo, wakisema kwamba lengo lao ni kuhakikisha kwamba kuna utulivu nchini humo. Katika hotuba kwa taifa kupitia televisheni, makamanda wa jeshi walisema kwamba Bazoum alikuwa amepokonywa madaraka yote na taasisi zote za serikali kupigwa marufuku kufanya kazi kwa kuzingatia mfumo wa kawaida. Mapinduzi hayo ni ya 7 katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi tangu mwaka 2020. Niger imeshuhudia mapinduzi ya kila mara tangu ilipopata uhuru kutoka kwa Ufaransa mwaka 1960. Bazoum aliingia madarakani mwaka 2021 katika mabadiliko pekee ya madaraka kwa njia ya demokrasia nchini humo. Eneo zima la Sahel linakabiliwa na matatizo ya kiusalama, hasa nchini Mali, Burkina Faso, Chad na Mauritania. Sehemu kubwa ya Sahel imekuwa ikikabiliana na mashambulizi ya makundi ya wapiganaji wa Kiislamu, na Niger imekuwa ikipokea msaada kutoka kwa Marekani na Ufaransa kukabiliana na changamoto za kiusalama. Mapinduzi ya utawala yametokea kila mara katika nchi za Sahel. Hivi karibuni katika nchi jirani wa Niger ambao ni Mali na Burkina Faso. Profesa Fulbert Namwamba ni mchambuzi wa siasa, yupo Nairobi, Kenya.
Ukiangalia upande wa mambo ya nchi, utaona kuwa hawana utamaduni wa kidemokrasia. Bila utamaduni wa kidemokrasia, wamezoea utawala wa bunduki. Sasa bunduki ndio inatawala siasa, kwa hivyo hiyo ni upande wa ndani. Upande wa nje utakuta kuwa Niger na madini ya dhahabu na uranium. Ikiwa vile basi, kuna nchi za nje ambazo zinategemea uranium ya kutoka Niger, kwa hiyo mkono wa nje nao uko ndani. Kwa hiyo washikanisha kuchoto mkono wa utaifu wa demokrasia nchini, ukishikanisha pamoja na mkono wa kulia ambao ni maingilio kutoka kwa nchi za nje, ukishikanisha pamoja ndio tunayaona Niger.
Hao unaowataja kama nchi za nje wanaweza kuwa ni akina nani, tukitilia maanani namna Sahel ilivyo? Kwa sababu nchi zote za Sahel sasa, ukitazama ramani ya Afrika kutoka mashariki hadi magharibi mwa Sahel, ni kama yote sasa ni mapinduzi ya kijeshi.
upande wa kaskazini kuna wanamgambo wa itikadi kali za Kiislamu ambao wengi wanatoka Libya, pengine hao Algeria, na vikundi ambavyo viko karibu na Al-Qaeda au vikundi kama hivyo. Upande wa Europa kuna Ufaransa ambayo inategemea uranium ya kutoka Niger. Upande wa Marekani iko pamoja na Ufaransa, kwa hivyo ikiangalia hiyo uranium inaiangalia kama ndio kitu naweza kusema kuna kipambele au strategic interest, kile kinaitwa Kiingereza strategic interest, kuwa wanaona ufanama wa Ufaransa ni ufanama wa Marekani. Kwa hivyo kuna karibu makundi manne. Halafu ikumbukwe hapo karibu ikienda Mali kuna kikundi cha wana kutoka Urusi. Kwa hiyo kuna vikundi kama vitano vya kutoka nje, na siasa za kutoka nje na uhusiano wa kutoka nje ambazo zinaingilia mambo ya udhabiti wa Nigeria.
Ukiangalia majirani wa Nigeria kama Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania, baadhi ya hizi nchi zimekuwa zikipata msaada mkubwa kutoka Ufaransa wa kijeshi, lakini hata Ufaransa imefika wakati wamelazimika kuondoka. Wanaondoka wakati hizi nchi zenyewe hazina uwezo wa kulinda usalama wake wa ndani, kwa sababu hayo makundi yaliyotaja yanaonekana kushinda nguvu miundo msingi ya usalama wa ndani. Wanapoondoka Wafaransa na wanajeshi wa Umoja wa Mataifa ambao wamekuja kuwasaidia, hizi nchi za Sahel zinaweza zikajilinda, ama sasa ndio itakuwa tisho kwamba huenda ikatoka Sahel ikaingia nchi jirani na kupanuka kuelekea kaskazini mwa Afrika na hata kushuka pande huu mwingine?
Nchi ni lazima ijidhibiti na iwe na majeshi ya kutosha. Kwa hivyo hawa hawajawahi kuyajenga majeshi yao kufikia mahali ambapo au kiwango ambacho yanaweza kujishikilia yenyewe. Wanategemea usaidizi kutoka, walikuwa wanategemea usaidizi kutoka Ufaransa. Hawa na mgambo wa Kiislamu nao wamekuwa wakizidi kupata nguvu sehemu za kaskazini, wakati ambao wako kaskazini na wanayaweza majeshi ya Mali ya Niger kukabiliana na haya makundi imekuwa ni kidogo. Ufaransa wanasema wanatoka, lakini nafikiri watarudi sababu wanategemea yale madini. Kwa hivyo sifikiri ni kwa tu sahihi, wananchi wenyewe wanaamini kuwa wakileta wanamgambo wa kutoka Urusi ndio wataweza kukabiliana na hayo makundi ya kaskazini.
Ni kushukuru Profesa Fulbert na Mwamba.
Asante sana.
Unasikiliza jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Marekani imetahadharisha utawala wa Israel dhidi ya kutekeleza mswada unaolenga kupunguza nguvu za mahakama kutathmini utendakazi wa serikali, ikitaja kupitishwa kwa mswada huo kuwa bahati mbaya. Mswada uliopitishwa Jumatatu wiki hii unapokonya idara ya mahakama mamlaka ya kutathmini maamuzi ya serikali. Maelfu ya waandamanaji walijitokeza katika mji wa Jerusalem na miji mingine ya Tel Aviv na Haifa. Polisi walitumia maji yenye harufu mbaya kuwatawanya waandamanaji. Muungano mkubwa wa wafanyakazi nchini Israel ulitangaza mgomo. Netanyahu alikutana na mkuu wa majeshi aliyempa taarifa kuhusu wanajeshi wa akiba na marubani wa ndege za kijeshi ambao walitishia kugoma. Netanyahu anasisitiza kwamba anatimiza maslahi ya wapiga kura na kwamba hatua hiyo ni muhimu katika kukuza demokrasia. Makundi kadhaa yakiwemo muungano wa mawakili na mashirika yasiyo ya kiserikali yamefikisha kesi mahakamani kujaribu kuzuia utekelezaji wa sheria hiyo. Kuna wasiwasi wa kutokea mgogoro mkubwa wa kikatiba. Israeli haina katiba. Utawala wake unategemea sheria za msingi, na mahakama ina mamlaka makubwa sana ya kufuatilia utendakazi wa bunge na serikali. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na wafuasi wake wanadai kwamba mahakama imekuwa ikitumika kuvuruga utendakazi wa serikali. Ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba 72% ya Waisraeli wanapinga sheria iliyopitishwa na bunge. Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa, yupo New York hapa Marekani.
Kitakachofuatia ni kizungumkuti mgumu, manake ile sehemu ya sheria ilipitishwa imeleta hali ya sintofahamu, vuta ni kuvute. Kuna vipengele vingine ambavyo pia vitajadiliwa kwenye bunge la Israel, lakini mswada huu ambao umezua utata wiki hii ni kama imedhofisha nuru ya Israel kama demokrasia mashariki ya kati, kwa sababu imepiga kalamu ile uwezo wa mahakama kuu kuweza kupekua na kuweza kuidhinisha kama sheria za bunge ni za kikatiba au la.
Atatekelezaje Netanyahu anayotaka kuyafanya kama hana imani na wanaoketi katika mahakama, akiwashuku kwamba wanashirikiana na wale wanaompinga kudhoofisha anayotaka kuyafanya?
Atatekeleza, manake yeye ameweza kujipa madaraka ya ziada, na pia kupatia bunge ambayo inaelekezwa na mrengo wa kulia, yani vyama vile vikali venye msimamo kali wa Kiyahudi, vimepata madaraka zaidi ya kusema ya kwamba mahakama sasa haiwezi kupunguza makali ya sheria ambazo zinapitishwa kupitia bunge na tena kupigwa saini na huyu waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Changamoto iliyopo hapo ni kwa misingi ya kindani na pia sera za nje. Kwa Waisrael wale wanaogemea upande wa mrengo wa kushoto na wanaharakati wa haki za kibinadamu, wanaona ya kwamba nafsi hii ya mahakama kuu kudhofishwa kwa kusimamia kukubalika kwamba sheria ya bunge ni halali au sio halali inadhofisha uimarishwaji wa demokrasia na haki za kibinadamu na msimamo wa kikatiba, kwa sababu vile umesema kule nyuma kwamba Israel haina katiba rasmi ya karatasi. Kwa hivyo kimsingi inategemea utamaduni, kama utamaduni wa mahakama kuweza kuingilia kati ikidhofishwa haki za kiraia, haki za Waisraeli itadhofishwa. Kwa misingi ya sera za nje pia tusaya kwamba kuna hofu ya kwamba haki za Wapalestina, na hususan Wapalestina ambao wako kwenye eneo zilizokaliwa kimabavu na Israel, zitaendelea kukandamizwa, kwa sababu kihistoria ni mahakama kuu ya Israel ambayo imekuwa ikikaa kidete kuhakikisha kwamba haki za hawa wa Palestina, haki za Waisrael wenye dhehebu ya Kiarabu au Kiislamu zisidhofishwe.
Nakamilisha jarida, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Mimi ni Kenneth Bwire, hii ni Sauti America, VOA.
Shukrani sana Kenneth Bwire kwa jarida. Na sasa ni muktasari wa habari. Umoja wa Afrika umelitaka jeshi la Niger kurejea kwenye kambi zao na kurejesha mamlaka ya kikatiba ndani ya siku 15, huku Umoja wa Ulaya pia ukiongeza shinikizo Jumamosi kwa viongozi wa mapinduzi ikisitisha ushirikiano wa kiusalama na nchi hiyo inayotabika na ghasia za wanajihadi. Polisi nchini Bangladesh walifyatua risasi za mpira na mabomu ya kutoa machozi kutawanya umati wa watu waliokuwa wakirusha mawe kwenye barabara kuu za mji mkuu Dhaka leo Jumamosi, katika maandamano ya hivi karibuni ya kumtaka waziri mkuu wa nchi hiyo ajiuzulu. Na Russia imesema leo kwamba vikosi vyake vilishambulia kituo cha kamandi huko Dnipro nchini Ukraine. Mwisho wa muktasari wa habari. Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza. Unaweza pia kusikiliza matangazo haya kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.